Qalampirdan gapiramiz. AQShning sobiq davlat kotibi Mike Pompeo 3-aprel kuni Ukrainaga tashrif buyuradi. Bu haqda Politico gazetasi manbalarga tayanib xabar berdi. Uning so'zlariga ko'ra, bu tashrif 2024-yilgi prezidentlik saylovlarida ehtimoliy nomzod bo'lishi mumkin bo'lgan Pompeo uchun AQSh sobiq prezidenti Donald Trump va Florida gubernatori Ron DeSantis fikridan farqli ravishda Ukrainani qo'llab-quvvatlash va o'z pozitsiyasini ko'rsatish imkoniyatidir. Gazetaning qayd etishicha, sobiq davlat kotibining Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan uchrashishi hozircha ma'lum emas. Avvalroq DeSantis AQSh ko'plab hayotiy milliy manfaatlarga ega, biroq Ukraina Rossiya o'rtasidagi hududiy nizoga keyingi aralashish ulardan biri emasligini aytgan edi. Tramp shuningdek Ukrainani yanada qo'llab-quvvatlashga va mojaroning tezroq tugatilishiga qarshi chiqdi. Tramp o'tgan yilning 15-noyabrida 2024-yilgi prezidentlik saylovlarida yana ishtirok etishini e'lon qilgan edi. DeSantis hali prezidentlik ambitsiyalarini e'lon qilmagan, biroq Tramp aslida u bilan davlat rahbari lavozimiga nomzodlik uchun kurashish imkoniyatini tan olgan. Ehtimoliy kampaniya haqida gapirgan boshqa respublikachilar orasida AQShning Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi sobiq doimiy vakili Nikki Haley, AQShning sobiq vitse-prezidenti Mike Pence va Pompeo ham bor. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.